9 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija. Evo i najvažnijih vesti. Danas postavljanje kamena temeljca za kulu Beograd, novi simbol u ovom delu Evrope, kaže gradonačelnik Siniša Mali. Najavljeni novi protesti u Makedoniji zbog odluke predsjednika Đorđa Ivanova da abolira odgovorne za aferu prisluškivanje. Savez jevrijskih opština Srbije danas na komemoraciji u Jasenovcu. 9 mrtvih, 1000 povređenih u zemljotresu u Japanu. Učenici osnovnih škola danas i sutra polažu probne testove za malu maturu. Košarkaši Crvene zvezde izgubili u Moskvi od CSKA 77-76, sljedeća utakmica u ponedjeljak u Combank Areni. Vreme sunčano, temperatura do 23 stepena, u Beogradu do 21, trenutno u Novom Sadu 10, toliko je i u glavnom gradu, u Kragujevcu i Nišu je 12 stepeni. Na Savskoj promenadi biće postavljen kamen temeljac za kulu Beograd. Objekat u projektu Beograd na vodi, koji bi trebalo da bude izgrađen za 3 godine. Kula će biti sa pogledom na Savu i imaće 50.000 kvadrata. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio za našu televiziju da će kula Beograd biti najviša zgrada u ovom delu Evrope, kao i da će promeniti izgled glavnog grada.
Biće tačno 168 metara, negde oko 45-6 spratova, dakle biće za trećinu veća nego što je kula Ušće u ovom trenutku. Zato što su dizajneri koji su jedni od najboljih na svetu, to je kompanija SOM iz Chicaga, su smatrali da treba da bude niža, a šira kako bi se uklopila u ceo koncept Beograda na vodi i ceo taj deo Beograda. Znači, u ovoj kuli Beograd biće i St. Regis hotel, hotel od 5+ zvezdica, jedini u ovom delu Evrope takođe. I to su stvari koje menjaju potpuno perspektivu grada. Sve kompanije koje rade do sada na Beogradu na vodi su domaće firme. Time pokrećemo i tu građevinsku industriju, pokrećemo privredu, dakle naši radnici zarađuju novac od tog projekta. S druge strane, za ovu kulu biće uključena još jedna međunarodna firma, s obzirom da naše domaće firme nemaju iskustva u izgradnji tako visokih objekata.
U investicijama u Srbiju u Vestima 9 razgovaramo sa savjetnikom za investicije i planiranje Mahmutom Bušatlijom. Gospodine Bušatlija, juče je postavljen kamen temeljac za izgradnju robne kuće IKEA. Najavljen je dolazak kineskih investitora, danas je postavljanje kamene temeljca za kulu Beograd. Za nedelju ovu je zakazano postavljanje kamene temeljca za izgradnju hotela Hilton. Prosto jako puno investicija imamo u proteklih nekoliko dana. Šta se to i da li se nešto promenilo na poslovnom planu i na samom tržištu u Srbiji?
Pa ja apsolutno ne vidim neke promjene na našem tržištu, ukoliko se misli na pozitivne promjene. To tržište se, da kažem, ne popravlja nekim tempom koje bi ukazivalo na to da se naglo poveća interes investiranja. Takozvani ekonomski ambijent se nije nimalo popravio. Imate zastoje u reformama, počev od pravosuđa, koje je jako važno za investitore, do tržišta, konkurentnosti, korupcije. Sa druge strane, ako gledate samo tržište naše, moramo imati u vidu činjenicu da recimo u Beogradu već ima oko 1.000.000 kvadratnih metara poslovnog prostora koji nije u upotrebi, dakle ne može da se iznajmi, nema kome da se iznajmi. Ne vidim ni te klijente koji bi došli recimo iz inostranstva da kupuju skupe stanove u Beogradu, jer Beograd nema te mogućnosti da im pruži, da kažem, životno okruženje. Ako ćete vi dati u Beogradu 3.500 eura za kvadratni metar, to možete da kupite i u okolini Kana ili Nice sa izvjesnošću da ćete se stalno saplitati sa poznatim likovima ili iz filma. Ovdje se možete samo spotaći na neke šine željezničke koje nisu uklonjene prije nego što je otvoreno gradilište.
Pa šta onda možemo da očekujemo od dolazećih investitora i kakvu korist će građani imati od toga?
Pa tu treba relativizovati sve te odnose. Ako je IKEA recimo u pitanju, ja mislim da se ona bori nekih 7-8 godina da dođe do toga da spusti taj kamen temeljac. Ako su došli već u tu fazu, vjerujem da će relativno brzo uraditi sve, ne bili stavili u pogon onu svoju investiciju, jeli. Ali ovi ostali koji su najavljeni, oni su tek došli. Možemo početi razmišljati o rezultatima tek za 10 godina.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste savjetnika za planiranje i razvoj Mahmuta Bušatliju.
Slušate vesti u 9. Za večera su najavljeni novi protesti u Skoplju zbog odluke predsjednika Đorđa Ivanova da abolira odgovorne za aferu prisluškivanje. Sinoć su u glavnom gradu Makedonije protestovali građani koji traže ostavku predsjednika, ali i oni koji ga podržavaju. Policija je upotrijebila vodeni top, većih incidenata nije bilo osim što su opozicioni demonstranti na sedište vladajuće VMRO DPMNE bacali kamenice i baklje, javlja Vladimir Banić.
Treći protesti za treći dan su doneli nove incidente. Negde oko 20 sati grupa maskiranih huligana su bacali kamenice i baklje na policiju ispred sedišta vladajuće partije VMRO DPMNE. Dakle, oni su krenuli prema zgradi te partije. Tu se našao kordon policije i blokirao im prilaz. Tada su poletele kamenice i baklje. Juče se pričalo među demonstrantima da se večeras očekuje veliki broj ljudi, veći nego prethodna tri dana. U svakom slučaju, tenzije se nastavljaju i tako će biti verovatno do izbora koji su zakazani za 5. jun. Možda bi ti izbori mogli da budu rešenje, ali opozicija odbija da izađe na njih. Podsjetiću, oni su bili planirani prvobitno 24. aprila, ali su onda u dogovoru opozicije i vlasti pod posredstvom Europske unije pomereni za 5. jun kako bi se, kako objašnjavaju, stvorili demokratičniji uslovi za održavanje izbora. Opozicija odbija i da ovog datuma izađe na njih i najavljaju da neće samo sedeti i posmatrati šta se događa. Vidimo da se protesti ponavljaju kao i prošle godine. Pored Skoplja juče se protestovalo i u Bitolju jer je Katica Janeva iz ovog tužilaštva, specijalnog tužilaštva koje se bavi aferama o prisluškivanju, objavila da počinje nov postupak, afera Transporter, u kojoj su uključeni neki od funkcionera Bitolja, tako da juče i tamo bilo tenzično. Dakle, sa Skoplja se ova napetost prenosi na druge gradove i zaista se ne vidi kada će se te tenzije spustiti.
Za vesti u 9 javio se reporter RTS-a Vladimir Banić iz Skoplja, a o situaciji u Makedoniji razgovaramo sa Biljanom Vankovskom, stručnjakom za bezbednost i profesorom Filozofskog fakulteta u Skoplju. Gospođo Vankovska, kako objašnjavate potez predsjednika Ivanova da abolira političare koji su učestvovali u aferi prisluškivanje?
Taj potez je zaista tema dana i mnogi od nas se pitaju ne zašto je to učinio, zato što smo to očekivali nakon odluke Ustavnog suda da ukine zakon s kojim to nije bilo moguće, dakle vrata su bila otvorena, nego se svi pitamo zašto sada. Kada smo vidjeli listu od 50 ljudi koji su oslobođeni svakog krivičnog gonjenja, onda smo ostali još više zapanjeni zato što se tu nalazi ljudi kao što je bivši sada u ostavci praktično premijer Grujevski, o kome nije bilo nikakvih informacija da je povedena makar i predistražni postupak.
Ko su ljudi na ulici, s obzirom na to da je lider opozicije Zoran Zaev rekao da će njegove pristalice tek izaći na ulicu?
Ljudi na ulici su sada najviše građanske organizacije, oni razni plenumi i razne neformalne građanske grupe koje su prošle godine protestirale. Međutim, tada kada su oni bile u nekom usponu, kada su izazvali određene promjene, onda je sve to stalo upravo zbog Zorana Zaeva. On je ušao u političke pregovore, umešala se međunarodna zajednica i čitava ta kriza je uzela jedan drugačiji tok, politički tok oko ovog pržinskog sporazuma, pa natezanja, kako će, dokle će. Sada je ovim mladim ljudima jasno da su iznevereni.
Premijer u ostavci Nikola Grujevski izjavio je da opozicija želi da izazove ukrajinski scenario. Da li se vi sa tim slažete i da li je to uopšte moguće?
To naravno da nije moguće, zato što je u Ukrajini sasvim druga situacija i druga kompozicija društva. Ono što je najgore možda za Makedoniju je to što smo prevazišli onu fazu međuetničkog sukoba, da bi sada stigli do intraetničkog sukoba, odnosno do jednog dubokog podeljenog makedonskog društvenog tela koji se sada praktično bori po ideološko-političkoj osnovi.
Sagovornik vesti u 9 bila je Biljana Vankovska, stručnjak za bezbednost i profesor Filozofskog fakulteta u Skoplju.
Prva od tri najavljene komemoracije žrtvama logora Jasenovac biće održana u 11 časova. Savez jevrejskih opština Srbije prisustvovaće skupu koji organizuje koordinacija židovskih opština Hrvatske. Obe organizacije odlučile su da bojkotuju centralnu komemoraciju 22. aprila koju organizuje vlada Hrvatske. Još nije saopšteno ko će prisustvovati centralnom obeležavanju, ali je poznato da će dva dana kasnije, 24. aprila, komemoraciju održati Savez antifašističkih boraca Hrvatske i Srpsko narodno vijeće. Predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Ruben Foks, uoči odlaska u Hrvatsku, za Vesti u 9 rekao da se komemoracija žrtvama Jasenovca sada radi formalno i nikada suštinski.
Otići jednom godišnje i održati govor, položiti venac, to je nešto što je naravno i nužno i potrebno. Međutim, kada to radi isti onaj koji ne reaguje na ovo malo prepomenute pojave, onda to mora biti shvaćeno kao samo formalno i samo deklarativno, ali ne i praktično. Mi ne možemo da kažemo osuda javnosti. Međutim, odgovorni za tu javnost, oni koji su izabrani predstavnici, oni bi morali da iznađu put i način da na vreme i adekvatno reaguju na pojave koje ni u ovom slučaju nisu.
U logoru Jasenovac od leta 1941. do 30. aprila 1945. Hrvatske ustaše ubile su prema procenama 700.000 Srba, Jevreja i Roma. Tadašnja nezavisna Hrvatska država bila je jedina zemlja koja je imala logore formirane isključivo za decu.
Prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje 9 ljudi je poginulo, a oko 1000 povređeno u jakom zemljotresu na jugozapadu Japana. Zemljotres jačine 6,5 stepeni po Richteru napravio je veliku štetu, srušilo se najmanje 19 kuća, izbilo je više požara, desetine hiljada ljudi su napustile svoje domove, prenosi agencija France Press. Potres se dogodio u oblasti gde se nalazi više nuklearnih reaktora koji nisu oštećeni. Saopšteno je da nema opasnosti od tsunamija.
Panama je odlučila da usvoji međunarodne standarde za prijavljivanje poreza, izjavio je generalni sekretar Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj Jose Angel Gurria posle sastanka MMF-a i Svetske banke. Nekoliko hiljada poverljivih dokumenata panamske advokatske firme koji su procureli ranije ovog meseca ukazuju na neuspeh te zemlje da sarađuje u međunarodnim naporima za zaustavljanje utaje poreza bogatih i moćnih.
Stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin predložio je zatvaranje sirijsko-turske granice kako bi se presekla podrška teroristima. Čurkin je rekao i da bi uz granicu i u Luci Džejhan trebalo da budu razmešteni nezavisni posmatrači. Govoreći na zasedanju Saveta bezbednosti, on je predložio i da se razmotri mogućnost uvođenja potpunog trgovinsko-ekonomskog embarga prema islamskoj državi.
9 sati i 13 minuta, slušate Radio Beograd 1. Pokrajinska izborna komisija utvrdila je zbirnu listu za izbor poslanika u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Na izbornom listiću za pokrajinski parlament građani će moći da glasaju između 13 stranaka i koalicija ili grupa građana. Građanski listić na pokrajinskim izborima biće svetlo-zelene boje i na njemu će se naći sve proglašene izborne liste. Još se čeka odluka suda na žalbe koje su podnele 3 odbijene liste.
Danas i sutra učenici završnih razreda osnovne škole polažu probni ispite male mature. Danas rešavaju test iz matematike, sutra iz maternjeg jezika i kombinovani test sa pitanjima iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije. Završni ispit polaže se od 15. do 17. juna. Pripremila Milka Babić.
Mala matura sve je bliže. Sada je prava prilika da osmaci provere koliko znaju. Za one koji su učili nema mnogo razloga za brigu. Tako kažu učenici osnovne škole Majka Jugovića iz Zemuna.
Mi imamo u škole iz matematike pripremu još od oktobra i srpskog tamo negde novembra, decembra. Svake nedelje imamo po jedan čas, a ove ostale sa kombinovanog testa radimo sa nastavnicima u toku časa, ponavljamo.
Kad završimo lekciju, ostanem na primjer 15 minuta pre kraja časa, nastavnici vole da ponavljamo nešto za prijemni.
Godine neke iz istorije zadaju bitne ili iz biologije građu ćelije sliku i onda šta je šta.
Testovi na probi male mature isti su kao i na pravoj maturi. Đaci tako mogu da provere koje oblasti treba više da uče kako bi postigli bolji uspjeh na završnom ispitu, izjavila je Dragana Stanojević, rukovodilac Centra za ispite Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
neće pitanja biti teška. Ako su gledali testove sa prethodnih završnih ispita, oni znaju da je skoro polovina zadataka sa osnovnog nivoa, tako da će i ove godine raspodela biti vrlo slična i ne moraju da se plaše. Iako trem u potpunosti ne može da se otkloni, ovo im je idealna prilika da provere svoje znanje da bi mogli na samom završnom ispitu da imaju veći broj poena.
Za tačno dva meseca, od 15. do 17. juna, đaci će polagati pravu malu maturu. Za upis u srednje škole, na osnovu uspeha, mogu da dobiju najviše 70, a na osnovu završnog ispita 30 bodova. Da bi upisali četvorogodišnju stručnu školu ili gimnaziju, u zbiru će morati da imaju bar po 10 poena. Oni koji budu imali manje, mogu da računaju samo na trogodišnje stručne škole.
Povodom manifestacije Dani Beograda, Garda Vojske Srbije će počasnom paljbom u 10 sati sa 3 plutona iz 5 artiljerijskih oruđaja sa Savske terase Kalemegdana označiti početak manifestacije. Gradsku manifestaciju Dani Beograda od 15. do 30. aprila obeležit će 40 kulturno-umetničkih i drugih programa.
Predstava Frankie i Johnny obasjeni mesečino po tekstu američkog dramskog pisa Terensa McNellija, a u režiji Teje Puharić premijerno će biti izvedena večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu na sceni Raša Plaović. Komad je rađen u koprodukciji Beogradskog nacionalnog teatra i Narodnog pozorišta Sombor, a govori prvenstveno o ljubavi. Milica Čudić.
Priča ove romantične komedije postala je poznata širom sveta, pa i kod nas nakon kultnog filma Frankie i Johnny, sa Al Pacinom i Michelle Pfeiffer u glavnim ulogama. U središtu komada je ljubav, ali i potreba za prevazilaženjem sopstvenih strahova kako bi ona uopšte bila moguća. Ti problemi su danas manje više deo života svakog čoveka, smatra rediteljka Teja Puharić.
Mi svi imamo te strahove koji su više izgovori. Plašim se da ne poremetim svoju rutinu, plašim se da ne budem ponovo povređen. Svi se sakrivamo iza tih maski do te mere da mislim da uopšte više nismo otvoreni ni za kakve međuljudske odnose, a posebno ljubavne jer se tu nekako osjećamo najfragilniji.
Za glumicu Slobodu Mićalović je važno da se bavi tekstom koji duboko doživljava.
Interesuje me da se bavim zašto se ljudi zatvaraju, koje su to loše iskustva i koliko ona jaka moraju biti da bi se neka žena koja, okay, ovde se pominje neke 40. godine, ali nije to ni toliko važno koliko je važno da je čovjek usamljen i da počne u jednom trenutku da uživa u toj svojoj usamljenosti. I šta je to potrebno da vas izvadi iz te ljušture, da život ne prođe pored vas?
Ovaj danas veoma aktualan komad američkog pisca Terensa McNellija prvi put je postavljen na scenu pre gotovo 30 godina.
Sa nama u studiju je Milan Bigović, slede vesti sporta. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro. Košarka, Evroliga, Crvena zvezda nije uspela protiv CSKA, bilo je uzbudljivo 77-76. U seriji je 2-0, naš tim je imao napad za pobedu, Jović je načinio korake, prethodno ključna trojka Teodosića. U ponedeljak spektakl u areni i nova šansa Crvene zvezde ili možda kraj serije za polufinale. Karte u prodaji, uskoro od 10 časova, požurite, planuće cene od 700 pa čak do 10.000 dinara. Fudbal Liga Evrope u polufinalu su Liverpool, Šahtjor, Sevilla i Villarreal. Liverpool Dortmund 4-3 presudio je Lovren u nadoknadi vremena, bilo je 0-2, 1-3, čudesan meč na nivou Lige šampiona. Šahtjor Braga 4-0, Sevilla Atletik 1-2, penalima 5-4, Sparta Villarreal 2-4. Čekamo žreb sa velikim nestrpljenjem. Superliga Srbije, prvi meč play-offa večeras, Čukarički Borac u 18 časova, sutra 151. večiti derbi Crvena zvezda Partizan.
Radio Beograd 1.
151. večiti derbi Crvena zvezda Partizan.
Lepota fudbalske igre ima poseban smisao kada igraju Crvena zvezda i Partizan.
Subota, 18 časova.
Očekujem dobru utakmicu, pravi ambijent i da sve prođe kako treba, pa neka pobedi bolje.
Stadion Rajko Mitić.
Pravi evropski derbi na evropskom nivou.
Prilika, udar, gol, gol, 1-0 za Partizan.
Šutira, pogađa i Banjez 1-1.
Prenos na prvom programu Radio Beograda.
Sada odbojka, polufinale play-offa, Novi Pazar, Vojvodina 0-3, Novosađani u finalu, večeras Partizan, Crvena zvezda u odbojci, 18 časova, Zvezda vodi u pobedama sa 2-1. Dame, Spartak, Vizura 0-3, odlučit će majstorice i to sutra, u finalu je Stara Pazova. Još Rvanje, Zrenjanin, domaćin važnog događaja, predolimpijskog turnira, direktor Milan Jelić.
veliki događaj za sve nas. Jedva smo čekali da to počne, evo, dočekali smo. I nadamo se svi da ćemo se zajedno radovati novim olimpijskim normama za našu zemlju i naš sport.
Prve borbe uskoro, već za desetak minut.
Hvala, čuli ste Milana Bigovića na novi sportske vesti, a više o sportu naravno u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Koliko smo kao društvo slepi za one koji ne vide ili slabo vide? Koliko znamo o njihovom stvaralaštvu i svakodnevnom životu? Koje su greške koje najčešće nesvesno pravimo u komunikaciji s njima? Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
12 je stepeni trenutno u Novom Sadu i u Beogradu, 14 u Kragujevcu i u Nišu. Danas će biti sunčano, temperatura do 23 stepena, u Beogradu 21. Za vikend sunčano sa temperaturom i do 30 stepeni.
Bilo su ovo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Čedomir Savković, Žarko Bovan, Srđan Manojlović i ja sam Jelena Perendija. Uživajte u vikendu i u programu Radio Beograda. Prijetno.